Teollistumisen seurauksena Valkeakosken väkiluku kasvoi huimasti lyhyellä aikavälillä. Kun asukasluku vielä vuonna 1850 oli 124 henkeä, vuonna 1914 asukkaita oli jo yli 3400. Tehdastyön houkuttelemana Valkeakoskelle saapui uusia asukkaita, paitsi pitäjän muista osista, myös muualta Suomesta, esimerkiksi Pohjanmaalta. Valkeakosken asukasluvun jyrkkään nousuun vaikutti myös yleinen väestönkasvu maassamme elinolosuhteiden kohentuessa 1800-luvun loppupuolella. Maat Valkeakosken paperitehtaan ympärillä kuuluivat Sääksmäen talonpojille, jotka vuokrasivat maistaan pienehköjä tontteja uusille tulokkaille. Tehtaalaiset rakensivat asumuksensa mahdollisimman lähelle tehdasta Kosken molemmille puolin, jotta matka tehtaalle olisi ollut mahdollisimman lyhyt. Tehdaskylän keskusta muodostui suurin piirtein Tohanmäen ja Särpyänmäen väliselle alueelle. Rakennukset sijoittuivat Kosken pohjoispuolelle, eli vähäpuolelle, ja eteläpuolelle, eli isolle puolelle, sikin sokin, vailla minkäänlaista järjestystä. Myllykylän muuttumista tehdaskyläksi kuvaa kansanedustaja lehtori Frans-Oskar Rapola vuonna 1908 ilmestyneessä Häme-kirjassaan näin.
Kylän rakennukset olivat melkein ränsistyneitä mökkejä, ja epäilen astui noille, tai oikeammin noihin pohjattomiin teihin, joissa lieju sekoittuneena paksuun jauhopölyyn puurona peitti epätasaisen maan niin maanteillä kuin kujillakin. Kanavan varret tosin ovat hiekoitetuilla teillä ja puuistutuksilla kaunistetut, ja asuinrakennusten joukosta joku tekee silmään miellyttävän vaikutuksen. Mutta ylipäänsä on kyllä satoine pikkumökkeineen ja koukertelevine kuraisine kujineen mitä sotkuisin labyrintti.
Tehdaskylän ulkonäkö oli kirjava siitäkin syystä, että talojen rakennusmateriaaleina käytettiin, mitä käsiin satuttiin saamaan, esimerkiksi jätelautaa ja tehtaalta karkuun päässeitä upputukkeja.
Enimmäkseen ne oli pienenpuoleisia tönöjä ihmisten asuntolat Koskissa ennen vanhaa. Useimmissa oli vain kyökki ja kammari, tai kaksi korkeintaan. Eteisenä saattoi olla laurasta kyhätty porstua, mutta oli monessa talossa hienon näköinen lasikuistikin. Olihan niitä isompiakin taloja, joissa omistajat piti hyyryläisiä. Monella oli hyyrylle vaan kammari ja osuus yhteiseen kyökkiin. Siinä keitti moni asukas saman hellin vieressä. Joissakin taloissa oli vinttikamari, mutta ei niissä ollut mitään lämmitysvehjettä. Niissä passas asua vaan suviseen aikaan. Talot oli enimmäkseen pykätty hirsistä. Jokut oli teheskelleet tönönsä kaiken maailman jätepuista ja lauranpätkistä. Aika paljon oli vuorattujakin taloja, pysty- tai laakavuoro niissä oli. Hirsitalot oli usein sateiden harmaannuttamia tai sitten punamullalla maalattuja. Ne olikin nättiä, kun oli valkoiset lasinpielet. Vuoratut talot oli enimmäkseen maalattu vaaleilla öljyvärillä.
Tehtaalaisten talot olivat siis tavallisesti vaatimattomia yhden huoneen ja keittiön muodostamia asuntoja. Talojen pihapiiriin varsinaisen asurakennuksen lisäksi kuului liuta ulkorakennuksia ja pihassa kasvatettiin hyötykasveja ja pidettiin kotieläimiä aina 1950-luvulle asti.
Silloin ennen vanhaan elettiin täällä myllykylänä ja paperintekopaikkana tunnetussa Kotikoskissa osittain kuin maalaiskylässä ikään. Suuri osa asukkaista oli tullut tehdaskylään ympäröivältä maaseudulta. He olivat oppineet viljelemään maata ja kasvattamaan ja hoitamaan kotieläimiä. Kun tällainen arvokas taito oli hyppysissä, niin sitä myös toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Hyvin monen mökin pihapiirissä oli jonkinlainen karjasuoja, useimmiten tosi vain kesäkäyttöön tarkoitettu. Ehkä yleisin kotieläin oli sika. Sen hoivaamisessa ja kasvattamisessa käytettiin salaista kilpaa siitä, kenen possu painaa eniten ja kerää kehonsa paksuimman läskin. Possu sai yleensä hyvää ruokaa ja paljon. Meijereiltä kannettiin päivittäin sianpiimää, joka oli kirnun ja muiden maidon käsittelyssä tarvittavien laitteiden huuhtelun tuotetta. Lihotuskautena valmistettiin possulle tukevia aterioita ihan puhtaasta rukiista. Viljaa ostettiin maaseudun isänniltä ja jauhettiin jauhoiksi Kosken rannalla sijainneessa myllyssä. Siellä mylläri Setterman kaikkialla olevan jauhonpölyn keskellä hilpeänä hoiteli arvokasta virkaansa. Tutsauttipa joskus leikillään kourallisen jauhoja asiakkaan niskaankin. Mutta myös lehmiä, lampaita ja kanoja kasvatettiin.
Paperitehtaan lisäksi Valkeakoskella toimi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa muutama muukin tehdas, kuten nahkatehdas ja oluttehdas. Tehdas- ja asuinrakennusten lisäksi keskustaan rakennettiin tietysti myös liiketiloja. Vuosisadan vaihteessa Valkeakoskella toimi jo lukuisia kauppoja, apteekki ja teatteri. Sokkeloisuudesta ja monenkirjavista taloista huolimatta tehdaskylä oli myös kaunis ja luonnonläheinen.
Kylä täällä Koskissa oli ennen vanhaa sitten mahdottoman luonnon kaunista. Täällä oli niin paljon vihreätä luontoa, oli puuta ja pensasta vaikka mitä, ja korreita kukkasia puolivillinä joka pihassa. Jokin isompi puu, koivu tai mänty, kuulu pihaan ja tuomia oli paljon. Toi vesiväylähän on nyt aina antanut oman leimansa, mutta oli rannat nätit silloin villinä. Kanavan lähellä oli mun mielestäni Koskin korremat paikat. Pikkusillan pielet oli kuin taulu, ja kanavakasseerin aito vieressä kasvoi kommeita retliinikukkasia pensaita. Piilipuitten oksat ulttu nopeasti virtaavan veten yli kauppalan talon puolella.